Sådan sang Sys Bjerre i sommeren 2008, og hendes hævnsang blev dengang et kæmpe hit. Siden da har både Taylor Swift, Miley Cyrus, Shakira, Beyoncé og Lana Del Rey, de har besunget hævnen, og temaet er da også velkendt i litteraturen, hvor Dumas' Grevene Monte Cristo måske er den ultimative hævnfortælling. Men hvorfor er hævn så fascinerende? Og er hævnen nu også altid sød? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå hævn bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. I dag skal det især handle om, hvorfor vi skal vende den anden kind til, når nu det er så dejligt at hævne sig. Men vi skal også have vendt en shitstorm, og så skal vi omkring den jyske nationalsport, håndbold. Velkommen til damerne først. Sørine, hvad har du været optaget af siden sidst?
Jeg har været optaget af den danske nationalsport, og ikke kun den jyske. Jeg ved godt, at den er stor i Jylland, men jeg er jo tidligere sportsjournalist, og har i overvis gerne ville forstå, hvad håndbold er. Det er jo en mærkelig sport, fordi den er ikke til at løfte poetisk op fra luften, ligesom man kan med fodbold og boksning og andre ting. Den er klinet fast på jorden og på gulvet. Men den er på mange måder, tror jeg, et udtryk for noget enormt dansk, fordi der er noget ikke himmelstræbende over den, og noget fællesskab, foreningsliv, alle de her ting. Og så har jeg tænkt meget over, hvad der findes af håndbold i kulturen. Og når jeg taler om det her, skyldes det naturligvis, at i morgen skal VM-finalen spilles, så håndbold fylder meget. Og man kan finde et digt af Klaus Rifbjerg, der handler om håndbold. Man kan finde en roman fra 2023 af Malte Tellerup, som skriver, der hedder Mestrene, som beskriver et håndboldliv, som han selv forlod, skønt han var et stort talent. Og så kan man se Arvingerne, den gamle DR-serie, hvor en af familierne i den serie faktisk er en håndboldfamilie. Og faktisk i den serie, synes jeg, repræsenterer noget af det allermest overbevisende, noget fortænkt DR-produkt. Og jeg har skrevet hundredvis af artikler om kvindehåndboldslandsholdets gennembrud i 90'erne og alt det, der er foregået. Men jeg er ikke kommet det nærmere, end at håndbold er en slags forlænget folkeånd. Altså en folkefest, der ikke er særlig selvhøjtidelig, med nogle spillere, som er meget tæt på folk. De har aldrig løftet sig væk og bort fra folket. De er ikke særlig rige i forhold til andre sportsfolk, eller mange andre sportsfolk. Så jeg tror, at de inkarnerer den danske folkeånd, og så har jeg simpelthen tænkt, at Grundtvig, han ville elske håndbold, fordi han ville simpelthen have en fornemmelse af, her er alle samlet, høj som lav, hele den sådan, ja, den inkarnerede folkesjæl er samlet i en halv.
Jeg er 100% med dig, og nu er jeg også selv fra Jylland, og har selvfølgelig spillet håndbold herfra til evigheden. Og jeg er simpelthen på det der med, at det er Grundtvig, vi skal bruge som den linse, hvor igennem vi kan forstå håndboldens dannende kraft. Ja. For det handler jo også om at realisere sig selv gennem fællesskaber.
Det gør det i høj grad.
Hvad tænker du, Anna? Har du nogensinde spillet håndbold?
Nej, og det har jeg lyst til at spørge jer, om I har, fordi dengang jeg gik på Holbergskolen i Diana Lund i de mindre klasser, der var de piger, der var gode til håndbold, det var også dem, der fik bryster først og menstruation først, og som jeg var en lille smule bange for. Så nu vil jeg gerne vide, var I nogen af de piger?
Jamen overhovedet ikke, tværtimod. Altså i Risskov, hvor jeg voksede op, der var det tværtimod sådan, at de spændende piger, de gik den ene vej, og os andre, vi gik så til VRI, håndboldhallen. Så det var sådan et lidt andet billede der. Men Sørine, du har jo været hestepige.
Det har jeg også, ja. Men jeg var også håndboldpige, og jeg kom i Hestenhallen rigtig mange gange i flere år, og havde sådan et ekstra hjem der. Og det er den der fornemmelse af, at man selvfølgelig er der et fællesskab, og man har en rolle, og man har nogle trænere, som i håndboldverdenen, det er det også i fodboldverdenen, tit er meget, meget ansvarlige og gode til at passe på unge mennesker. Så det har også en betydning.
Men vi mangler at forstå håndboldens ånd.
Ja, og min pointe er, at den kan ikke forstås. Og når jeg ramser de her kunstværker op, hvor de indgår, det er jo for at sige, hvor utroligt få det er. Prøv at tænke på, hvor meget der er blevet skrevet om fodbold, hvor meget der er blevet analyseret og filosoferet over fodbold og andre sportsgrene. Det er utroligt svært at sige, hvad håndbold er, og det er det, der er den mageløse gåde ved det, som Grundtvig ville sige.
Jeg mener godt, man kan få tilnærme sig folkeånden via Grundtvig ind i håndbolden. Vi mangler bare, at der er nogen, der gør det. Du er først, Sørine. Anna, du har beskæftiget dig i den her uge med en shitstorm, som for mit vedkommende, og der må du virkelig bære over med mig, er fløjet en lille smule under radaren. Inviter os ind i den.
Ja, jeg har været optaget af sagen om det danske skibsværft Fayard, der ligger på Fyn. Det er havnet i en kæmpe shitstorm, fordi det vedligeholder og reparerer skibe, der sejler med russisk gas, flydende gas, LNG, fra et naturgasanlæg, der hedder Jamal LNG, der ikke er sanktioneret af EU. Men altså, det har havnet en kæmpe shitstorm, fordi det er jo ikke godt, at vi får alt den gas fra Rusland. Og Mette Frederiksen har været ude at sige, at det skal stoppes. Og Morten Bødskov, vores erhvervsminister, har også lagt afstand til det. Når jeg har været optaget af det, så er det fordi, det har gjort mig en lille smule harm. Jeg synes, man retter bager for smed i den sammenhæng, og jeg går jo heller ikke ind for, at Rusland skal tjene milliarder på os. Men EU har lige vedtaget sin 16. sanktionspakke, og i den forbindelse så diskuterer man inderligt, er det nu, vi skal forbyde import af LNG fra Rusland, altså flydende gas fra Rusland. Vi får rigtig meget af den, rekord meget siden krigens start sidste år. 20% af EU's gasimport kom fra Rusland. Hvad besluttede EU sig så for i forbindelse med vedtagelsen af den her pakke? At de ikke ville forbyde det. Og der er det så, jeg vil sige, hvorfor skal det gå ud over værftet? At det danske skibsværft så vedligeholder og reparerer de skibe, der helt lovligt og som ikke er en del af den russiske skyggeflåde. De har ganske vist russiske navne, de her skibe, fordi de sejler i de polare egne, så har de navne efter russiske polarforskere, Boris Davidov, Georgi Ushakov, men skibene sejler ikke under russisk flag. De er ikke ejet af Rusland, de er ikke drevet af Rusland, de er ikke del af den russiske skyggeflåde. Og det, jeg vil sige, det er simpelthen, at hvis de skal sejle der, fordi EU vil have russisk gas, og det vil EU, fordi gassen fra USA er meget dyrere end den fra Rusland, ja, hvis de skal sejle der, så foretrækker jeg ærligt talt, at de skibe, de bliver repareret, og de bliver vedligeholdt.
Når nu du indleder med at sige, at det her det har været en kæmpe shitstorm, så hvem er det, fronterne har bestået af? Altså er det fra politisk side, du nævner Mette Frederiksen og Bødskov har været ude? Hvem er aktørerne?
Det startede med en historie i Financial Times, som gjorde opmærksom på det. Og siden har Ekstrabladet, Berlingske og Danwatch fulgt op. Og Ekstrabladet med billeder af de her skibe, som jo så har russiske navne. Og det bliver fremstillet som om, at værftet foretager sig noget kriminelt, og at der er tale om russiske skibe. Det er der ikke, og det er ikke kriminelt. Og guderne skal vide, at jeg er også imod russisk LNG-gas. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Jeg synes bare, at det er EU, der skal forbyde det, og ikke medierne, der skal lade som om, at vi ikke har nogen interesse i, at skibe, der sejler i vores farvand, bliver vedligeholdt og repareret.
Mm. Godt. God pointe. Vi følger den sag, også her i Damerne Først. Til sidst, jeg vil bare lige vise jer et billede på en gang og se, hvad jeg har lagt foran jer. Det er det nye officielle foto af Melania Trump. Og jeg har også lagt et par andre billeder foran jer, så I ligesom kan se forskellen. For det er jo altid sådan, at når der bliver indsat en ny amerikansk præsident, så får vi jo både et foto af ham officielt, men også af hans hustru, førstedamen. Og I ser billeder både af Jill Biden, af Laura Bush og Michelle Obama, og man må sige, frem med perlekæden, hjemlige omgivelser, der er blomster, men det er der ikke på det foto af Melania. Hvordan vil I beskrive det foto af hende?
Hun udstråler over den der helt besynderlige, anonyme eksistens, som hun har gjort, som hun gør tit, og som hun gjorde forleden dag ved indsættelsen, vi havde den der hat på, hvor hun nærmest ikke kunne, hvor man ikke kunne se hendes øjne. Så hun ligner en kvinde, som kun er der af navn.
Jeg er 100... Nej, jeg er uenig! Jeg har fået en dårlig vane med at sige 100% eller andet. Fordi jeg synes, hun udstråler magt. at her kommer der en ny første dame, som vil noget helt andet end alle de andre første damer, og det er, hun har sgu ikke tænkt sig at sidde om på bagsædet. Hun har tænkt sig at rykke lidt mere frem. Hvordan ser du det, Anna?
Det vil jeg godt give dig ret i, og der er jo også mange, der har sammenlignet det foto med Claire Underwood fra House of Cards. Og det er jo også fordi, at hun står ved et skrivebord med hænderne fast plantet i bordet. Jeg vil dog sige, at Melania, hun har aldrig rigtig smilet særlig meget, og det tror jeg, fordi hun er fra Østeuropa, altså hun er jo fra Slovenien, fordi der betragter man altså det at smile ved enhver given lejlighed som suspekt.
Ja, jeg tror, når du siger det her med det anonyme, Sørin, så er det, at hun træder ikke frem, hun falder ikke ind i rollen klassisk som første dame.
Hun ligner ikke en, der vil i kontakt med sin omverden.
Nej,
det er faktisk meget egentlig der, jeg vil hen. Og derfor kan du godt have ret i, Anne-Sophie, at hun har magtplaner. Det kan sagtens være. Men umiddelbart, når jeg ser hende, så virker hun som en, der ikke er fuldtonet til stede.
For os, der har set Dollars tilbage i 80'erne, så man måske kunne huske Alexis. Alexis træder jo også ind, ligesom en Melania med stor hat og i sort og hvid. Det virkede faktisk lidt som et gensyn. Der er kommet en interessant, magtfuld dame til byen. Jeg gik ind på hendes hjemmeside for at se, hvad er det så, hun vil. Hvad vil hun bruge sit navn og sin magt til? Og jeg har endnu ikke rigtig kunne finde ud af det andet end at sælge nogle bøger. Men altså, vi må afvente og se.
Men kan du egentlig lige, hvad du ser, Anne-Sophie?
Jamen, jeg synes sådan set, at det er en ret interessant nybrud, fordi jeg synes, det er problematisk med alt det andet. Altså, Michelle Obama, der var da ikke tvivl om, at hun også havde noget mellem ørerne, men jeg synes da ikke, at den måde, hun præsenterer os på, gør en stor ære, hvor hun bare sidder og smilende med perlekæde, omgivet af blomster, og så domesticeret i en eller anden sofa. Altså, der kan jeg egentlig godt lide, at der Melania virker som en, der vil noget andet, og jeg er interesseret i, hvad det andet er, og det venter jeg mig meget af. Og så skal vi videre til vores hovedemne, som i dag er hævn. Allerførst, jeres yndlingshævnøjeblik fra popkulturen eller kulturhistorien, Anna?
Litteraturen er jo fyldt med hævnøjeblikke. Men fordi Bille Augusts filmatisering af Greven af Monte Cristo af Alexandre Dumas, den kan ses nu på DR, så har jeg valgt et replikskifte fra den.
I've been dreaming of revenge. You must be careful, Edmund. When planning revenge, it's best to dig your own grave first.
Own grave first. Sådan skal det siges.
Ja, og når jeg har valgt det, måske skulle jeg lige starte med at beskrive, hvad det er, der foregår. Altså, det er jo en samtale på fængselsøen i Borgen mellem Abeden og Edmond Dantes, der uretmæssigt er blevet fængslet. Og han siger så, at han vil have hævn over sine fjender, og så advarer Abeden ham imod det. Og når jeg godt kan lide det replikskifte, at han siger, så skal man grave sin egen grav først, så er det fordi, at det sådan set kan betyde to ting. Det kan betyde på den ene side, at hvis du hævner dig, så er der nok også nogen, der efterfølgende vil hævne sig på dig. Men det kan også betyde, at hævnen opsluger en. At man mister sig selv i sit hævntogt. Og derfor synes jeg, det er en fin advarsel, han kommer med.
Hvad med dig, Sørine?
Det ligger faktisk lidt i tråd med det, Anna er inde på, fordi jeg er meget begejstret for den store roman fra 1851, der hedder Moby Dick, og det er der mange mennesker, der er, som jo handler om den her store hvide hval, som kaptajn Ahab, han jagter. Og den jagter han jo, fordi den engang har spidt det ene ben af ham, så han har virkelig noget at hævne. Og så står der i romanen de her ord, at Ahab der, han havde udviklet en vanvittig hævntørst mod valen, og den yderligere voksede, fordi han i sit patologiske raseri efterhånden identificerede valen med ikke kun sin fysiske elendighed, men med hele sin intellektuelle og sjælelige forbitrelse. Og det er jo et citat, som er meget fint i tråd med det, Anna var inde på, at når man føler hævntørst, så kan det godt ende med, at den overtager ens personlighed så meget, at man måske aldrig slipper af med følelsen igen. Måske end ikke, når man har fået sin hævn udført.
Der kan netop også ligge noget eksistentielt i det, at Francis Bacon, britisk filosof, sagde, at når man søger hævnen, bliver man ved med at holde sine sår åbne.
Ja.
Det vil sige, det bliver så selvkredsende, at det måske lukker alt muligt andet liv ude. Mit eget yndlingshævneøjeblik, det kommer fra popkulturen. Det kommer fra den film, der hedder Gladiator af Ridley Scott.
Og Anna, du smiler. Er det også en af dine yndlingsfilm?
Jeg har set Gladiator 2 for nylig, og det nød jeg.
Og den skal jeg også ind og se, men i Gladiator 1, så er en gladiator, Maximus, er jo tidligere en hævnfører, som bliver ført bag lyset, og som ender så altså i Colosseum som gladiator. Heldigvis når han til sidst at hævne sig på Commodus, som er den korrupte kejser, der har forrådt ham. Og det lyder sådan her, da han hævner sig. Er det ikke bare herligt? Der er ikke så mange citater i det her. Det handler ganske enkelt om at komme i bund med kniven.
Ja, det kan man sige.
Fortæl mig engang, hvordan kan det være, at hævn kan være så frydefuldt? Jeg sidder jo selv helt og får røde kinder bare af at høre det her.
Det har noget at gøre med at få sig genindsat i en orden. Altså hvis mennesket føler sig virkelig forrådt, som han gør i Grevinde Monte Cristo, eller krænket, eller vanvittigt dårligt behandlet, så er ens verden kommet ud af balance. Man har fået sin retfærdighedssans forstyrret. Og så kan man få en eller anden, genvinde en eller anden form for balance, måske ved at udføre hævn. Så når hævn er frydefuld, så er det fordi, at man jo synes, man er virkelig berettiget til den handling, og nu er jeg tilbage i verden, som den, der kan regne med nogenlunde retfærdighed omkring mig. Det er sådan en, det er jo et selvjustits. Det er jo et forsøg på at genoprette en verden, der er gået ud af balance.
Men det, nu nævnte du selv Melvilles Moby Dick og Captain Ahab, og hvorfor han jagter den hvide hval. Den hvide hval har jo bare været en hval, som så godt nok også lige har snuppet lidt af benen på vejen ud, men en hval har jo ikke en intention. Så hvad er det for et vanvid eller et hævnmotiv, som kaptajn Ahab han er opfyldt af?
Jeg tror, at hvis man anser mennesket for at være et væsen, der hele tiden er på vej til at ryge ud af balance, fordi vi er de her mærkelige, sammensatte individer, som vi er, som også kan ødelægge rigtig meget for os selv, så tror jeg, at hvalen i Moby Dick bliver jo symbolet på, at kaptajnen her i forvejen er et menneske, der måske er ude af balance. Hvalen bliver sættes ind på den plads, hvor han har brug for noget at slås med.
Eller så er han i gang med sådan et religiøst mellemværende, for der er jo også flere, der har ment, at den hvide hval repræsenterer både Gud og djævlen. Ja. Der er jo masser af fortolkninger,
der er lagt. Så er vi også netop inde på menneskets helt, helt basale kamp mod, eller rettere ønske om, at få balance i sit liv.
Grunden til, at vi også har valgt at diskutere hævn i dag, det er, fordi Frihedsbrevet for et par uger siden bragte en historie om arbejdsmiljøet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og der var to navngivende kilder, der trådte frem og fortalte om det. De kaldte for et seksualiseret og en grænseoverskridende kultur. Og den ene, det var forfatteren Hassan Preisler, han er anklaget endda forlaget for at bedrive indirekte alfonseri. Han vedstod sig også åbent noget andet, nemlig at han var drevet af hævn. Og da han således blev interviewet af Berlingske og spurgt, hvordan kan det være, at du så åbenmund går til bekendelse nu, så svarede han, den mindre ædle del af mig, der er for den dels vedkommende, at det er en form for personlig hævntørst, som handler om, at jeg selv lige pludselig følte mig enormt dårligt behandlet af forlaget i arbejdet med opfølgeren til min debutroman. Anna, det er jo ikke særlig ofte, vi ser, at der er nogen, der åbent vedkender sig hævntørst. Hvorfor er det ikke det? Hvorfor ser vi det så sjældent?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at hvis man siger, at man gerne vil have hævn, så siger man jo også, at man gerne vil skade et andet menneske. Og så trækker man på en måde sig selv ned på samme plan som dem, man gerne vil hævne sig på. Men jeg vil sige, for Hassan Preislers vedkommende, så tror jeg, at grunden til, han indrømmer det er fordi, at hvis der har været en overgrebskultur på forlaget Lindhardt og Ringhof, hvem har så stået for den? Ja, det har jo ikke mindst Hassan Preisler selv. Det har han jo også medgivet, at han har været i bukserne på, jeg ved ikke, hvor mange kvinder. Og derfor tror jeg da simpelthen, for at aflede opmærksomheden, fra det faktum, at han måske er et endnu større problem end forlaget selv, hvem ved, så indrømmer han, at han var hævngerrig, og så tænker folk, han er en ærlig sjæl.
Gør de det, eller begynder de at tænke, okay, når han er hævngerrig, så har han et motiv på en form for vendetta?
Jeg tror faktisk, at Anna har en pointe her, fordi vi er også et sted i vores kultur nu, hvor der er en form for prestige forbundet med at være meget ærlig. Og ture stå ved de her grimme følelser. Så det kan godt være, at en mand som Hassan Preisler, han forestiller sig, at det faktisk giver ham point at gå ud og sige, at han er drevet af hævntørst. Og der tror jeg så, han foregner sig, fordi lige nøjagtig hævntørst, det er så grim og så ond og nogle gange så voldelig modbydelig en følelse, at jeg tror ikke, man skal sådan strø om som erkendelse af, hvor hævngærig man er anlagt. Fordi vi lever også i en kristen kultur, hvor det er fuldstændig centralt, at mennesket skal bekæmpe hævntørst.
Og også, at mennesket kan beherske sig.
Mennesket
måske også
bør kunne beherske sig, fordi vi har alle de hævngærige følelser i os, og hvis ikke vi behersker os, så ender vi i totale anarki og ravnerok. Så på den måde tror jeg, at ligneragtig hævntørst er en følelse, man skal være varsom med og skilte med, at man virkelig rummer.
Men da vi sad og kiggede indbakken igennem, også for at se, om der havde været nogle lyttermails, der netop omhandlede hævn, så var det jo nærmest en ørken. Altså, vi så direkte ind i, der var ikke noget, der mindede om det. Og det er jo lidt interessant, når det er så almen og universel en følelse. Hævn har jo fået et utroligt dårligt ry.
Ikke alle steder, vil jeg sige. I USA, kulturer er jo forskellige. Så tror jeg, på grund af landets tilblivelseshistorie, altså det vilde Vesten står meget centralt i amerikanernes selvforståelse. Og hvad betyder det vilde Vesten? Det betyder lovløshed. Den enkelte må selv tage sagen i egen hånd og genoprette lov og orden. Og derfor så vil jeg ikke sige, at man udelukkende ser negativt på hævn i USA, som jo også har fået en præsident. Mikkel Andersson har kaldt ham for den orangehårede hævner. Meget meget præcis beskrivelse.
Hvis vi ser på dansk kultur, der kan man sige, at hævn jo efterhånden har fået et halvt dårligt ry. Men jeg ved, Anna, at du også har været nede i historiebøgerne og så set på, hvordan vi også tidligere har excelleret i hævn i Danmark, og hvor sådan noget som dueller, blandt andet i 1800-tallet, ikke ligefrem var noget, som man mente var en fornedrelse, men tværtimod var en forudsætning, altså hvis man skulle have genoprettet sin ære på en gang, og fortælle lidt om de her dueller.
Før så blev Grundtvigs mulige syn på håndbold. Det blev fremhævet. Ja. Og derfor, Grundtvig kan bruges til alt. Så må jeg gøre opmærksom på, at Grundtvig han så mildt på de dueller, der udspillede sig i Danmark gennem hele 1800-tallet, på trods af, at de var forbudt. Han talte om det særlige nordiske æresbegreb. Og på det tidspunkt har dueller først på kåre og siden på pistoler. Det har jo været et udtryk for, at man tog sig selv alvorligt som mand. Og du nævnte jo selv den duel, Anne-Sophia, mellem Edvard Brandes og Robert Schyberg, inden vi gik i gang med udsendelsen, hvor at skuespilleren Robert Schyberg, og der er vi i 1900-tallet, eller undskyld, vi er i år 1900, han bliver så tosset på Edvard Brandes over en anmeldelse, som Brandes har skrevet, at Holbergs stykke, Robert Schyberg har været med i, at han kalder ham et æsel, og så udfordrer Brandes ham på pistol. Ingen af dem bliver dræbt, for de kan ikke skyde nogen af dem. Men det var altså år 1900, så langt op i historien har vi i Danmark faktisk synes, at der var ære forbundet med at hævne sig.
Så når folk i dag de taler om, at aldrig har anmelderne gået så meget til makronerne, så er man simpelthen nødt til lige at minde om dengang Edvard Brandes jo altså var i duel. Hvis hævn, altså det kan beskrives som en lavere følelse eller en lavere drift, hvordan kan det så egentlig være nu, den har fået så voldsom en genkomst? Vi har jo dels eksempel med autenticiteten, at ærligheden er blevet en markør, altså, men vi ser det jo meget i popkulturen. Jeg nævnte indledningsvis, hvordan både Taylor Swift og Lana Del Rey og Beyoncé og en hel masse andre bruger hævnen. Altså, er det blevet mere legitimt? Lad os sætte nogle flere ord på det her med autenticiteten. Og så en anden del af det, som jeg også vil bede jer om at overveje, det er, om det er blevet mere legitimt for kvinder at udvise hævntørst, end det er for mænd. Hvad er jeres tanker om det?
Ja, det sidste er, der tror jeg bestemt, det bliver mere legitimt for kvinder. Altså, der er en... jeg synes, at der er en stemning omkring os af, at kvinder nu har været undertrykt så længe og været del af den her patriarkalske struktur i virkelig, virkelig lang tid i historien, så det næsten er en ret nu at hævne sig. Og derfor tror jeg, at man ser langt flere, eller det gør man, ser langt flere kvinder, også i popkulturen, som sætter ord på, på deres hævntørst og fryder sig over at få det andet køn ned med nakken og endelig tale frit, endelig sætte foden ned, endelig smide hans tøj ud på Vesterbrogade og alt det. Så jeg tror, der er en stemning lige nu af, at kvinder har ret til at hævne sig.
Er det sådan et feministisk frigørelsesprojekt?
Ja, det er det.
Eller er det tage munden for fuld, Anna?
Jeg tror, det er rigtigt, at der generelt, og det har vi jo talt om flere gange, i vores kultur, der lytter man til sine følelser, og det er meningen, man skal tage sig selv alvorligt på grundlag af de følelser og handle på dem. Mm. Jeg tror bare ikke, at det er forbeholdt kvinder. Hvis vi tager for eksempel den direktør for et sundhedsforsikringsselskab, United Healthcare, Brian Thompson, der blev skudt på Manhattan for ikke så lang tid siden. Han blev jo skudt, fordi amerikanerne ikke synes, de har ordentlig sygeforsikring. Og der har meningsmålinger vist, at 2/3 af amerikanerne synes, det var godt, han blev myrdet, at det blev hævnet, at det er så svært at få ordentlig behandling i USA. Og nu nævnte jeg også, at Trump helt ikke lægger skjul på nogen som helst måde, at han er til sinds at hævne sig, og han er gået i gang. Og lad mig så tage Xi Jinping, Kinas præsident, eller lad mig tage Putin, som hele tiden taler om genoprejsning for alle de forsmædeligheder og den ydmygelse, som Vesten har udsat dem for, så tiden er svanger med hævn.
Jamen det tror jeg også, den er, men så lad mig sige det på en anden måde, at jeg tror, generelt det er rigtigt, at den her betoning af vores følelser, den vil føre til, at flere mennesker vil synes, at det er rimeligt, at der foregår hævntogter. Det tror jeg sådan set, du har ret i. Når jeg trækker kvinderne frem, så synes jeg, at der er en stemning af, at kvinden i højere grad går ud og hævner sig i det private, altså i kønsforholdet og i kærlighedslivet og i hele den der position i samfundet, hvor de længe synes, at de har skulle tåle rigtig meget. Men du har sikkert ret i, at hævn generelt er hævntørsten generelt er ved at blive frisat.
Det tror jeg, du har så til gengæld også ret i, det vil jeg gerne medgive, at hævntørst også indskriver sig i den der kamp mod patriarkatet. Ikke? At man i det hele taget synes, at kvinders følelser, de følelser, som er handlingsanvisende, også vreden bliver opskrevet for tiden. Ikke? Vrede og hævntørst fra kvinders side, det er kun tegn på, at de er ved at træde ud på den store scene og tage magten.
Ja, og så ved jeg i højere grad også at træde ind i verden som mennesker. Altså, fordi både hævntørst, selvtægt, vrede, behøver jo ikke kun at være følelser, der er reserveret mænd. Altså, selvfølgelig skal det være noget, vi skal være. Men der er lige en ting, som jeg bliver nødt til at anholde her, fordi den kan jo også komme over, ikke? Altså, nu endelig ikke vi med at spille Sys Bjerres Malene, og når så sådan, man genbesøger, som det jo hedder, så populært sangen, så vil jeg gerne lige læse et par vers op for jer. Det er sidste gang, jeg er til grin for dig. Jeg skulle have vidst, du var et svin. Og de billeder, jeg tog af den, er på internettet nu. Så hvis du googler Funny Dick, kan du se den på Yahoo. Jeg tror, det er, hvad vi i dag kalder for hævnporno. Og derfor så tænker jeg, gælder der andre standarder for kvinder end for mænd?
Men det gør der jo selvfølgelig, fordi hvis vi ser billeder af tissemænd på nettet, så hedder det dick pics, og så er det noget, mænd selv har lagt ud og er stolte af. Jeg husker ikke tilfælde, hvor nogle kvinder har lagt billeder ud af deres ekskæresters
forestil dig, eller Thomas Helmi, der besynger, at nu hævner han sig lige på en eller anden dame, nu han så godt nok i et livslangt ægteskab, og så lægger nøgenfotos ud af hende. Altså, det ville man jo synes var fuldstændig uantageligt.
Men jeg synes også, det er uantageligt, hvis hun havde gjort det der i sangen. Fordi der er, og nu siger du til Anne-Sophie, at det kan tage overhånd. Ja, selvfølgelig kan det. Og når jeg sidder og taler om, at hævntørsten er blevet sat fri, er det sandelig ikke, fordi det er noget, jeg synes er godt. Det er bare en konstatering af, sådan tror jeg, det er. Men hævntørst for mig er en virkelig, virkelig farlig følelse, og vi indledte jo med at sige, hvordan den både kan æde et menneske op, når man selv føler den, og også jo selvfølgelig kan appellere til, at der sker hævn igen den anden vej. Det er jo også en ond spiral, man træder ind i. Så jeg synes bestemt, at det kan tage overhånd, og jeg synes da generelt, at vores følelsesstyrede træden frem og har ret til alt muligt, er da dybt problematisk.
Absolut, vi lever i følelsernes tid, og også dit eksempel, Anna, var glimrende, altså på selvtægt, der bliver hyldet, da forsikringsdirektøren er blevet slået ihjel på åben gade i New York. Og selvfølgelig kan man godt forklare, at der er noget galt i den måde, man har sundhedsforsikring eller forsikringssystemet i det hele taget i USA. Men det berettiger jo egentlig heller ikke, at man så lige går hen og nakker en forsikringsdirektør. Tidligere der var det jo sådan et demokrati, at man jo så ligesom demonstrerede, eller forsøgte at vælge nogle bedre politikere ind, som jo så kunne lave nogle andre løsninger. Lad os kigge lidt på, hvad det er, der fremkalder hævntørst i mennesker. Universitetet i Genève har i 2018 lavet en undersøgelse, som jeg synes er interessant, og det fremgår af den, at en udløsende faktor for de fleste hævnhandlinger, det er afvisning. Det fremgår af rapporten, at afvisning er den angstfyldte følelse, når nogen bliver adskilt fra noget, der var meningsfuldt for dem. Og det kan være en partner, job, familie, venner eller noget, som en person betragter som sin ret. Og så vil jeg gerne tilføje noget andet. Det er simpelthen det her med anseelse. At hævn kan også udløses, hvis man føler, at ens anseelse er blevet beklikket. Hvornår vil I mene, at en oplevelse den er dårlig nok til at blive til et hævnmotiv?
Det er meget, meget svært at sige. Jeg tror, at man skal være opmærksom på, når man bliver angrebet af en fornemmelse af at være smålig. Når man har fået smålighedsbacillen indenfor, så bliver den til hævntørst før eller siden, hvis ikke den bliver bremset. Og det her med at være afskåret fra noget, man synes, man havde ret til, eller er blevet afvist, det er jo ikke nødvendigvis en meget voldsom handling, men det kan være meget, meget sårende. Og i det sekund, at man begynder at lade den følelse af, at så vil man til gengæld ikke have den anden for noget. Hvis man begynder at lade den gnave sig fast i en, så bliver den til hævntørst, så kan den sætte sig fast.
Hvordan sørger man så for, at den ikke sætter sig fast? Altså kolde afvaskninger, eller hvad, Sørine? Har du et bud på det? Altså fordi, hvordan kan man egentlig abstrahere sig ved simpelthen at også få måske reduceret en følelse til kun at være...
Ja, altså nu er jeg jo et pligtmenneske, så jeg vil jo blandt andet sige, at det gør man ved at sige, at man har pligt til at vende den anden kendt til. Og det betyder ikke, at man skal gå lidende gennem livet eller andre folk ydmyge en. Men som grundhuskeregel i det indre, der er så meget fint at tænke på, at man har sådan set ikke lov til at følge hævn.
Jeg hørte et interview med Peter Laugesen, digteren, på Radio 4, hvor de har et meget fint program, hvor lidt yngre journalister taler med ældre mennesker. De er alle sammen over 80. Og Peter Laugesen, han siger undervejs, at der simpelthen er så mange ting, han lærer fare. Og der er så mange ting, han har besluttet sig for at holde op med at feste sig ved. Og jeg gider, han havde i øvrigt vidst det noget tidligere, kunne sortere mellem stort og småt. Anna?
Jeg lever efter den regel, det er ikke altid, det lykkes, men mange gange gør det, at hvis der er nogen, der begår en uret over for mig, og det kan jo både være store og uendeligt små ting, jeg hæfter mig ved, så satser jeg på, at de også opfører sig dårligt over for andre. At hvis jeg synes, de opfører sig dårligt over for mig, gad vide, om det så ikke er noget, de faktisk altid gør. Og at det før eller siden vil fælde dem, fordi nok undlader jeg at hævne mig, men andre vil vide og gøre det.
Så det er indirekte hævn?
Det kan du sige. Du kan sige, at jeg har tillid til, at det går galt for den person, fordi en person, der er umulig over for en, er umulig over for mange. Og det passer faktisk som regel.
Det er der meget visdom i. Det minder mig om sådan et kinesisk ordsprog, der hedder noget i retning af, at hvis man har noget at hævne, så skal man sætte sig ned ved en flod, og på et eller andet tidspunkt, så driver livet af ens fjende forbi.
Den kan jeg lide.
Hvad gør du, Anne-Sophia, når du føler hævntørst?
Jamen, det interessante er for mig, at i mange år har jeg sagt til min... mand, at jeg er et meget hævngerrigt menneske. Og da jeg så skulle forberede vores samtale i dag, så bad jeg ham om at give mig nogle eksempler på, hvornår jeg hævnede mig. For jeg kunne faktisk ikke komme i tanke om det selv. Altså, jeg kunne komme i tanke om sådan nogle små ting. Altså, men ikke sådan det, som jeg egentlig ville betragte som en god, solid, beundringsværdig hævn. Så jeg tror, jeg må til at justere mit selvbillede. Måske er jeg ikke særlig hævngerrig. I stedet er jeg begyndt at kigge på det her ordsprog, der hedder Living well is the best revenge. Altså simpelthen forsøget på at gå videre. Men jeg forsøger simpelthen, at når det er sådan, ja, der er en krænkelse eller en dårlig oplevelse, en oplevelse af fortræd, simpelthen at sætte det ind i et perspektiv, og så give mig selv den overvejelse, at noget, jeg vil kaste en hel masse kræfter efter og hævne.
Men jeg vil også sige, at jeg tror da ikke på, at der er nogen, der kan sige fri for, at de hævner sig. Her mener jeg i det små. Altså for eksempel, en går ud til kaffemaskinen, man sidder tre personer, alle spørger, tager du noget kaffe med til os? Personen kommer kun tilbage med to kopper kaffe og siger, ja, jeg kunne ikke give dig noget. Og hvis det gentager sig nogle dage i træk, jamen så hævner man sig da ved, at når man selv hænder kaffe til folk, så glemmer man da også at tage med til den person. Og det er jo ikke kun for at skade. Hævn?
Fortjener det prædikatet hævn? Er hævn ikke lidt mere storladent?
Det er episk. Det kan det godt være, men man skal også huske, at hævn, det har den funktion at forhindre gentagelse. Altså hvis man lader sig ydmyge gang på gang, det skal man jo også passe på med, ikke? Hvis man lader sig ydmyge gang på gang, ja, så kan det gå hen og blive en vane for den anden. Så nogle gange skal folk jo stoppes.
Det med kaffemaskinen er selvfølgelig et lille eksempel, men det er stadig brugbart, fordi at det er jo kimen til den følelse, vi har i os, at vi står over for et menneske, hvor vi mærker meget, meget lidt lyst til at give det menneske noget. Og det kan altså også ske i kærlighedsrelationer, hvis man bliver skuffet eller føler sig ikke elsket nok tilbage, så kan man jo faktisk i sådan et sygt regnskab begynde at næsten ønske, at han lige nu er lige så ked af det, som jeg er. Og tænk engang, et menneske, man påstår, man elsker, kan man faktisk gå rundt og ønske, er ked af det.
Helt klart.
Fordi at man er hævngerrig, eller fordi man vil have regnskabet til at gå op. Og det der regnskab, som vi alle sammen går med i en eller anden grad hele tiden, kan være lige fra kaffemaskinen til de store kærlighedsfølelser. Derfor er det altid vigtigt at observere inde i sig selv, hvornår går regnskabet faktisk i gang inde i mig. Det kan blive til hævntørst.
Kan I komme eksempler på, at I selv har hævnet jer?
Det kan jeg godt. Jeg har tidligere gjort opmærksom på i det her program, at for mange år siden, der havde jeg en kæreste, der var mig notorisk utro. Og jeg elskede ham bare så højt, så jeg blev ved med at ydmyge mig selv og vende tilbage til ham. Men til sidst lykkedes det mig faktisk at afelske ham. Og jeg fandt mig en ny kæreste, og straks blev han interesseret. Og jeg vidste godt, han ville blive interesseret, fordi det, der interesserede ham, var erobringen i sig selv. Og nu kunne han se, at jeg havde fundet en, som godt kunne matche ham, og derfor så inviterede han mig ud på en meget dyr restaurant. Og der lod jeg mig invitere, og jeg spiste og drak på hans regning, og jeg storflættede med ham hele aften, så han havde en forventning om, at vi ville gå hjem sammen. Og det så blev tid til at bryde op, så sagde jeg til ham, at jeg havde haft det skønt, men nu måtte jeg simpelthen hjem til min kæreste, for jeg var jo blevet forelsket op over begge ører. Du kender godt alt det sex, man har. Alt det sex, man har i starten, når man er. Og så gik jeg. Og den scene er jeg i tankerne vendt tilbage til mange gange gennem årene, og jeg har aldrig fortrudt min hævn.
Hvad med dig, Sorine?
Jeg tror, jeg har det lidt ligesom dig, Sofie. Jeg er ikke noget. Jeg kan ikke rigtig mærke hævntørst i mig selv. Jeg kan mærke masser af smålighed og den der noget for noget tænkning indeni. Men jeg er ikke en, der udfolder store hævntogter. Og så tror jeg øvrigt også. Jeg tror altså, nu skal jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men vi er jo lidt i samme aldersgruppe, os tre. Og jeg tror, det tager af med alderen. Jeg tror klart, at man bliver mindre hævngerrig, når man bliver ældre, fordi man ser tingene i et større perspektiv, er mindre forfængelig og er mere tryg der, hvor man er, måske. Jeg tror, hævnen forgår, som årene skrider frem.
Nu begynder jeg at spekulere de der eksempler, både fra kulturhistorien og popkulturen, hvor gamle de egentlig er. Altså, Edmond Dantès, altså han holder fast. Det er også 15 eller 11 sure år på øen If. Medea er yngre, da det er sådan, hun slår sine børn ihjel, eller sine og Jasons børn ihjel. Men det er rigtigt afhængigt af hele hormonkurven, som jo så fuldstændig dykker der omkring de 49 ind i 50'erne. Særligt for, eller det er så for kvinders vedkommende, kan jo egentlig pege på, hvor mange eksempler har vi fra kulturhistorien på kvinder over 50,
der for alvor virkelig hævner sig? Eller har de bare ramt hormonmuren og er blevet meget mere
rolig? Men både hormonmuren, men også en overbærenhedsmur. Altså, eller en følelse af, at jeg er simpelthen kommet længere end til den her følelse af, at der skal være gengæld, og vi skal have balance, og der skal gøres noget ved det. Jeg tror godt, man kan komme ind i en tilstand i sit liv, hvor man simpelthen ikke oparbejde så meget vrede i sig længere, fordi at man er blevet klogere.
Hvad tænker du om hormontesen, Anna? Altså omkring de 50, er der sådan et brud altså på kvinders hævntørst?
Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en forskyndelse af alderdommen.
Måske hævner kvinder sig bare, undskyld, jeg afbryder, over de 50 på en anden måde ved, at de så begynder at sladre eller sådan noget, hvor de så laver sådan nogle indirekte små karaktermord. Hvad tænker du om den teori?
Man siger jo, at hævnen er en ret, der skal nydes kold, og derfor forestiller jeg mig måske, at der er mange kvinder, der venter med at hævne sig, til de er blevet ældre. Det ved jeg ikke.
Hvorfor tror du jo, at man siger det her, hævn er en ret, der bør nydes kold?
Det er, fordi ellers går proportionaliteten af fløjten. Man skal jo ikke, hvis man hævner sig for, at hævnen skal være effektiv og målrettet og føles retfærdig for en selv, så skal der jo være en proportionalitet i det. Men hævn, der er sådan en undertone af passion, en meget stærk undertone af passion, at man har mistet besindelsen simpelthen, ikke? Og det er jo det, der advares imod.
Mm. Mm. Jeg vil også sige, det er, fordi man skal hævne med hovedet koldt. For hvis man ikke har det, så kan man selv miste overblikket over sit eget regnskab og nærmest blive til grin, hvis man overgør sin hævn. Fordi at overgøre sin hævn er også et tegn på, at man sådan set ikke kan få oprejsning nok. Og det er det lille menneske, der ikke kan få oprejsning nok.
Men det er måske også netop, når hævnen skal nydes kold, altså så peger det jo også på, husk at have proportionerne, præcis som I siger, på plads. Altså, hvad er den lille bagatel, og hvornår er det egentlig noget, der er livslangt krænkende nok til, at man også gider bruge så lang tid på at vente på, at man så lige kan have sådan en bjørnefælde, der kan klappe om benet. Lad os lige her afrundende begynde at se på også sådan noget som, hvorfor er hævntørst egentlig ikke en dødssynd? Fordi når vi er enige om, at det er jo noget forfærdeligt noget, og man går jo helt amok og alt muligt andet. Altså, og det er jo også et gængs motiv, må man sige, bag mange mord, ikke mindst i litteraturen. Hvordan kan det så være, at man ikke har reserveret en plads blandt dødssynderne, Sørine, altså til netop hævntørst?
Jeg kender faktisk ikke den konkrete forklaring, men jeg vil næsten tro, at det er fordi, at den går ind under vrede. Altså, at det er sådan lidt af to sider af samme sag, at mennesket, at det er en dødssynd ikke at kunne beherske sig, når man bliver krænket.
Anna, er du enig i det?
Altså, jeg tror, at der er den historiske forklaring af de 7 dødssynder. Den fører man jo tilbage til middelalderen, til blandt andet Thomas Aquinas, ikke? Som skriver om dem. Og i middelalderen, der er hævn altså stort. Jeg bliver nødt til at sige, altså det er værdigt at hævne sig i middelalderen.
Ja, det er det modsatte, der er problemet. Så er man jo et skvat.
Og ja, og derfor så er det jo naturligvis ikke en dødssynd. Det er tværtimod en moralsk forpligtelse, hvis nogen har gjort en uret.
Men vrede er jo stadigvæk en dødssynd, selvom der jo også ligger masser af passion og power altså gemt i det, som jo også sikrer oprejsning.
Ja, men jeg tror, det er fordi, at der i ordet hævn også ligger handling. Ja, der ligger æresoprejsning i det.
Ja, jamen der, du har helt ret, tror jeg, men der ligger også det i det, at man, der er æresoprejsning, men så skal man også stoppe. Altså, hævnen skal være inde for ordnede rammer, ligesom med duellen der med Edvard Brandes. Der skal være en rimelighed i hævnen. Og når Jesus han i bjergprædikenen siger, I ved, der blev sagt øje for øje, tand for tand, men jeg siger, I skal vende den anden kind til, så er det sådan set ikke, fordi han siger, det er forkert, at der skal være balance, men det ideelle er, at man kan vende den anden kind til. Der er rigtig meget ved den gamle lov, som jeg også har trådt med, altså, som jeg bliver hentet med ind i middelalderen, som jo også i kristendommen giver mening, den har bare den øverste etiske bum, at hvis du virkelig adlyder, så vender du den anden kendt til.
Er det derfor, hævn fylder så meget i kristendommen? Det er jo ikke et lydighedsbudskab,
ja,
eller hvad?
Ja, helt bestemt. Og det som er, altså Jesus er jo antitesen på hævn, fordi han lader sig ydmyge og lide og slå ihjel, uden at gøre modstand. Så hele den menneskelige konstruktion med, at vi ikke kan undgå at følge hævntørst, bliver hele tiden modsagt af kristendommens budskab. Men det betyder ikke, at mennesket ikke bliver ved med at hævne sig, for sådan er vi bare. Men det ideelle ville være, at vi ikke gjorde det. Ikke i samfundsforstand, selvfølgelig skal det være et retssystem, men i vores personlige relationer.
Men kan hævn ikke også være lidt konstruktivt? Altså være sådan en god, solid blodtørst. Altså jeg ved godt, det er meget handlingsanvisende. Jeg ved godt også, at det er primitivt og alt muligt andet. Men altså, kan det ikke være en god drivkraft, Anna?
Jo, det kan det jo godt. Det er jo også derfor, at vi lader staten hævne.
På vores vegne.
Ja, altså, ja, simpelthen hævner sig på vores vegne. Ikke? Fordi ved at overdrage hævnen til staten, så bliver det upersonligt, og det bliver proportionalt. Der skal jo ske en eller anden form for idømmelse af straf. Men det er ikke på sigt, det er ikke med tanke på, at straffe for fortiden. Det er med tanke på fremtiden, at forhindre, at de handlinger gentager sig i fremtiden, så bliver staten nødt til at straffe. Så selvfølgelig skal der være, retfærdigheden skal ske fyldest.
Det tror jeg, medmindre I har flere tilføjelser, at det må være sidste ord i vores undersøgelse af begrebet hævn. Ellers så vil vi gå videre til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip på vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du havde noget, du gerne ville ventilere fra Terminal 2.
Hej, det er Anna. Jeg står herude i lufthavnen. Jeg skal til Aalborg, men jeg er faldet i stave over en pose med kanelgifler. Den koster en lille pose 33 kroner. Jeg siger og skriver næsten 33 kroner. Så er den også solgt med påskriften Dansk Hygge Gifler. En gang der var lufthavnen et sted, hvor man kunne købe toldfrit, og alle glædede sig til alt det, de skulle have, når de kom ud i lufthavnen. I dag der er det jo nærmest som om, der er lagt lufthavns told på varerne. Men det er jo meget godt, fordi selvom jeg har stået længe og kigget på de her gifler, så er det jo ikke meningen, man skal spise gifler. Det er jo slet ikke sundt. Så jeg er da bare glad for det. Hej hej.
Og du købte dem så, ikke? Fordi det var simpelthen for dyrt.
Det utrolige var, at den pose, jeg refererer til, fordi de lå i to størrelser, den pose, jeg refererer til, den var mindre end den, man kan få i Netto. Så lå der en marginalt større pose ved siden af til 69 kroner. Og det er altså de her helt almindelige, ordinære kanelgifler, vi taler om. Det er så frækt.
Men hvis man skriver hygge på en vare, kan man så ikke få turister til at købe hvad som helst? Er det ikke det, der er planen i det, er det ikke?
Altså, vi har jo efterhånden skrevet hygge på så meget, så de burde være vaccineret mod det.
Jamen, det er det jo bare det. Ellers så ligger der 10-15 bøger klar, de kan læse om dansk hygge. Nå, vi skal videre til noget mega super kanon fra dig, Sørine.
Jeg kom ved en fejl forleden til at se et afsnit af X-Factor, eller en del af det. Og noget, der går igen, er brugen af såkaldte førsteledsord. Altså ikke rigtig selvstændige ord, men udtryk som mega super kanon. Det bruges virkelig meget i reality-fjernsyn, og det er udtryk for et meget hjælpeløst dansk, og det smitter. Jeg kan til min skræk erfare, at jeg selv er til at bruge den slags ord. Derfor har jeg udviklet en strategi mod det. Hver gang jeg mærker, at et førsteledsord nærmer sig, så standser jeg simpelthen min talestrøm med fuldt overlæg og vælger et andet ord. Og jeg tror ikke længere, at man kan se eller høre de her kunstpauser, når jeg taler. Processen bliver simpelthen mindre og mindre besværet. Og den er vigtig, for vi er udsat for en meget stor sprogafsmitningskraft. Og jeg vil ikke være et viljeløst offer for de dårlige ord. Husk det nu. Mega, super, kanon. Kan man holde sig de her grimme ord fra livet, så er man et godt stykke af vejen.
Men de er jo invasive, og jeg er med dig. Prøv at lægge mærke til, i begyndelsen, da begge gange, jeg skulle sådan respondere på noget, du havde sagt, så sagde jeg 100%. Ja. Altså, der er simpelthen noget rent sprogligt, som kan sætte sig som fluepapir, altså, og som kan være vanskeligt egentlig at frigøre sig fra. Og jeg tror, det er en god øvelse, det der med, at til bare simpelthen at stanse, før man kaster sig ud i os og siger for eksempel, hvor er det fantastisk? Det er også et X-faktor udtryk.
Ja, det er det i høj grad. Og man kan nemlig godt disciplinere sig selv til at stoppe, inden man siger det. Og det er altså, i min verden, er det en af de mest ædle discipliner i et menneske. Det er simpelthen at kunne kontrollere sit eget sprog. Hvis man kan det, så er man på højde med sig selv, også sjæleligt, på en helt særlig måde.
Men måske bør man hver dag, eller i hvert fald en gang om ugen, bestræbe sig på at have et nyt udtryk. Gerne noget for de der sprogkirkegården, altså I ved alle de her Paganelliker, krasbørsti, den type
ord. Det kan også være fransk, hvor er det ekstraordinære.
Ja, luscious! Det er lige før, man skulle overveje, om det er ugens forbudte udtryk.
Det synes jeg. Altså, jeg vil hellere end gerne argumentere for, at det bør forbydes.
Fordi vi har jo diskuteret her i vores gruppe, om egentlig ikke, at vi skulle forbyde noget hver eneste uge.
Ja, og jeg har så den rolle, at jeg vil forbyde jer og forbyde forskellige ting.
Men også kanon, super, nice, den type ord.
Jeg er stor forbruger af super. Og det er jo også et spørgsmål om effektivitet. At selvfølgelig er det godt at have flere gloser på hylderne, men vi er nogen, der har fortravlt. Og derfor skal vi have sendt nogle mails afsted, og så får man altså et super med udråbstegn bagefter.
Jeg mener, det er 66% forbudt at sige det der kanon, super, mega og så videre. Jeg har i den her uge været på jagt efter et vandtæt ur.
Jeg var i går inde på strøget sammen med min søn, og på et tidspunkt spurgte han, hvordan kan det være, at der er så mange tomme butikslokaler? Svaret er enkelt. Det skyldes nethandel i kombination med en alt for høj husleje. Og det betyder, at skohandlere og hattemager og specialbutikker, de må dreje nøglen om, og så rykker Zara og Silvan og H&M og Shawarma bare ind i stedet for. Jeg synes, det er en trist udvikling, men jeg må også gribe i egen barm, for jeg handler nærmest ikke selv i de fysiske butikker længere. Vi skulle finde et vandtæt ur, og det viste sig at være nærmest umuligt at opdrive. Til gengæld var der masser af steder, hvor vi kunne få en kaffe og en sandwich. Hvis den her udvikling den fortsætter, så er det slut med at se vores byer som handelsbyer. De bliver til en slags fritidsbyer. Byer, der består af kaffebarer og luksusbagerier og flagstores og skønhedsklinikker. Til sidst lykkedes det os at finde et ur, men ærligt, det havde været nemmere at købe det på nettet. Handelsbyen er blevet til en dødsspiral, desværre.
Handelsbyen er blevet til en fritidsby, en oplevelsesby. Altså, vi gik fra butik til butik for at finde det her vandtætte ur. Altså, det, til gengæld så fik vi så tyret af alle mulige kanelsnegle lige i nakken, dog ikke i den der tarvelige discountudgave ud fra lufthavnen.
Det er jo ligesom på Valby Langgade, det må du også have konstateret, Sorine, at det er efterhånden kun frisørerne, der holder ud. Og så ligger der massevis af sandwichbar, ikke?
Jo.
Men udover det er der jo snart ikke nogen tilbage.
Men det er også det er jo med sorg i hjertet, når man går ned ad en gade et sted her i Danmark og kan se de der tendenser. Og nu handler jeg aldrig på nettet, fordi det er simpelthen aldrig blevet en del af mit liv. Men jeg kender udmærket godt det skisma, at man er træt af at stå i kø, man er træt af besværet, man er træt af alt muligt ved det fysiske. Men hvis vi alle sammen lavede den der accept af, at det skal afskaffes, eller det gør vi ikke længere, så bliver vores gader derefter, og byer kan ikke bevare en sjæl, hvis de ikke har butikker. Det er jo simpelthen det, er jo det, der er nerven i det, man skal gå ud for, og der, man skal mødes, og der, hvor man skal se varen i det virkelige liv. Så det, jeg synes, jeg bliver virkelig vemodig, når jeg går i de gader, hvor man kan se, at det er ved at dø.
Jamen, vi er jo meget rundt i Danmark, og en ting, jeg også har jagtet, det er, hvordan byerne de begynder bare at ligne hinanden, fordi det er de samme butikker, der er alle steder, fordi det er de samme butikker, der kan overleve. Vi talte også om det for nogle måneder siden, da den her stjernehimmel over Aarhus, den var truet, altså, fordi forretningsdrivende kunne ikke finansiere den her lyskæde hen over gågaden i Aarhus, fordi de havde simpelthen ikke penge nok i kassen til det. Samtidig så var lyskæden også nødvendig at få op, fordi det jo altså lukker folk en smule til, så man ligesom også kan få noget handel i december måned. Men vi ligger jo, som vi har rent, når vi, og her mener jeg så undtagen dig, Sorine, handler så utrolig meget på nettet, så ender det jo med, at det er sådan noget Candy King, og det er en bedemand, og så er det ellers bare en H&M, der ligger i alle byer. Det bliver meget generisk. Nå. I sidste uge, der harcelerede jeg lidt over, at biblioteker også er blevet utrolig grimme, og ligesom du, Sørine, fik nogle lyttermails, efter du havde været en tur i Holstebro, og havde lidt forgæves efter en papiravis, det gør du ikke længere, nu ved du nøjagtigt, hvor de er henne, så har vi så også modtaget et par lyttermails. Blandt andet skriver Dorte, at hun har bemærket, ikke bare her i programmet, at landets biblioteker bliver omtalt som uinspirerende og dårligt vedligeholdte, men hun har også jagtet steder, hvor man så trods alt altså, kan gå på biblioteker, som ikke er helt forfærdelige. Thisted Bibliotek, for eksempel, er en smuk bygning fra 1930'erne, som indendørs er udsmykket med store malerier af Jens Søndergaard. Bygningen er nu sammenbygget med byens musikskole og kaldes samlet for kulturrummet. Jeg vil gerne sige, at jeg nævnte også, at der er enkelte dejlige steder rundt omkring. Vi har også fået en anden lyttermail,
fra en, der er flyttet fra landet til en universitetsby på Fyn og er chokeret over forholdene. Hovedbiblioteket ligner en perron på en banegård med cafémøbler fra Jysk, og det lokale bibliotek i tidligere arbejderkvarter er ikke revideret, men ligner en gammel støde dagligstue med væg til væg, gulvtæpper og to kasser med gammelt legetøj. Og det her sted, det bliver så brugt lørdag og søndag med småbørnsfamilier af alle nationaliteter, og det er skamligt at se så dårlig prioritering, når hun for sig kan se Danmarks smukkeste, reneste, tidssvarende bibliotek, som så åbenbart har været Fjerritslev Bibliotek. Så der er absolut også mange, der har rettet henvendelse på baggrund af, at vi efterlyste nogle flere vedligeholdte, skønne, storslåede biblioteker rundt omkring i Danmark.
Det er en god sag. Det glæder mig ind i mit lille hjerte, når vi kan få sådan nogle bevægelser sat i gang, at vi sætter fingeren på noget, og så er der nogen, der opdager det samme. Det er skønt.
Og kære lyttere, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os gerne en mail. Vi tager det med her i studiet og vender det. Og det kan være store ting, såvel som små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting, kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Men før vi runder af, så har vi lovet at komme med en præcisering. I programmet den 7. december 2024 talte vi om kandidater til årets mest opsigtsvækkende citat, og vi talte i den forbindelse om Ebbe Preisler, der havde foreslået at give folk, der har rundet 80 år, mulighed for at modtage aktiv dødshjælp, også selvom de ikke er alvorligt syge. I gengivelsen af forslaget brugte vi ordet aflive, men Ebbe Preisler har ikke brugt ordet aflive i den forbindelse, og det er hermed præciseret. Og så er det ellers kun tilbage at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og Syrine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Vi læser alle jeres mails, og vi sætter pris på dem. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Du var lidt fuld den dag, du så på mig og sagde, det skulle være dig og mig for altid. Jeg tog din hånd og vi var nærmest lykkelig, sommer kærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg her helt alene, for du er i Marienlyst med Malene. Og din lejlighed er lidt brændt ned, din fjert er solgt til skråt, og dit tøj er spredt ud over Vesterbro, men din kat den har det godt.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, 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 hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.